Hefelo la pikia komenambiri. Samuela rifofa. Fifia sefingi fiakira. Nota Jesu Kristo. Ariendi emasihi naye. Achidza fialu hava urumenguni. Jesu arifoka lohenda miaka komenambiri. Iye wokana fiasie. Yani Maria na Josef. Akienda tamudzi wa Jerusalemu. Koriko kwa kala kuna shuhuli ya kidini. Iyo shuhuli irifosira. Awanza charo chakuya kwao. Navo kala amonjirani anauya. Awa kala nafikiria ukala. Akala pangmangana Jesu. Ela irifo kira tsiku nzima. Amanya kukala akala kapangmangana ye. Ndo ao ahasa kusaya ukala amocharoni nao. Ela kafana mutu ye kalo zimona Jesu. Ndo ao auya Jerusalemu. Na chenda mono segere na alimu adini. Iye wakalo na asirikisa na kwao za maswa alimangi. Na kila mutu ye musikira Jesu na gomba wangalaswa ni yo hekimaye. Ndo ameye Maria kingamba. Manangu, kwa zozi uzimwenda vino. Uzikala uzifenywani ni wasi wasi zuluyo. Na huzikusakula kila watu. Ndo Jesu achimudziza achimamba. Mayo, kwa zemakala muna nizakula. Kamanyire mi kukala. Yakala nini kale nyumbani mababa. Maria na ye Josefu. Kamanyire mana gokala gana gumbani ye Jesu. To Jesu achigbirana nao achuya Nazareti. Nye picha iyi, muna wana kukala Jesu waku zahava urumenguni. Pakashi malumu. Zafiratu vyo zona Samueli. Na atwa njine angi. O zahaza. Jesu na ye, wafyalwa na kusudire. Uwe na we msena, unakusudi yori chato fyalwe. Uwone dima kwamba, haa, meno na fyalwa bila kusudiroros, pakukala mimi, tsiroros, na tsikyochos. Ela gago tsigo, sesungu chikala wa Jesu. Reunwanzwaro, ni kumufa utukufu Mulungu, na kuhenda kazi, na kusirikisa nenore.